Goeiedag, lieve luisteraar. Wat een voorrecht het ek vandag weer een keer om met jou te mag gesels, en ek wil baie graag twee psalms met jou bespreek, namelijk psalm 115 en 116. As jy vir die eerste keer inskakel, wil ek aan jou een speciale woordje van welkom rig, en ook vir jou vertel dat een mens van psalm 111 tot by psalm 118 te maak het met die sogenaamde Halleluja psalms, omdat een mens die prys die Here dikwels in hierdie psalms sien na vore kom. Nou, baie interessant, as ons nou met psalm 115 begin, lieve luisteraar, dan het ons ook weer een keer te make met psalm waarin die dichter, as het ware, God aan die een kant plaas, en ek sê dit met respek, omdat hy vergelyk word met hulle afgode, met ander woorde. Die psalmdichter wil hê dat jy en ek baie, baie duidelik moet raak sien, dat daar eintlik nie eers 'n ooreenkoms is tussen God en die mense wat aan hom behoort en die heidene wat die Here nie dien nie en daardie soort mense nie. Dit gaan dus eintlik in 'n sekere sin, wil ek vir jou sê, oor 'n spotvraag. So kom ek vertel jou eers waaroor handel psalm 115. Die spotvraag van die goddelose en die heidene word hier in psalm 115 volledig beantwoord deurdat die volk die Here in sy almag besing en die nietigheid en die onvermoë van die afgode word aan die kaak gestel. Jy sien, wat die Bybel betref, is die afgode eintlik glad nie ter sake nie. Vir sover Israel tot iets in staat is, het hulle dit aan die Here te danke en daarom moet hulle hom prys. Luister byvoorbeeld na vers 1. Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan u naam kom die eer toe, want dit is u wat liefde en trou bewys. Luister byvoorbeeld die laaste versie, ek gryp nou 'n bietjie vooruit, maar net om vir jou te sê, hoe dat die psalmis begin, deur die Here die eer en die lof toe te bring in die eerste vers, en hy gaan daarmee afsluit net in vers 18, luister, nie dooies prys die Here nie, nie die wat in die graf is nie, maar ons. Ons prys die Here nou en vir altyd. En dan sluit hy af met prys die Here. Daarom dat hierdie psalm 1 is van die sogenaamde Halleluja liedere. Jy sien, dit is 'n tempellied. 'N tempellied waarin moontlik deur verskillende sangers of sanggroepe in beurtsang sing. En die hele volk word dan deur hulle opgeroep om in donker tye op die Here te vertrou en nie afgode te begin vereer nie. Want jy sal onthou, dit het natuurlik dikwels in oud-Israelse geskiedenis gebeur. Gaan kyk maar die verhale, byvoorbeeld daar in 2 Kronieke 28 van vers 22 af. Ag nee, miskien moet ek vir jou sê, kyk sommer net na jou eie lewe. Want, liewe luisteraar, met my is dit net soos met jou, as ek na my eie lewe kyk, dan word ek eintlik skaam. Want die verhaal, die story van my lewe, is dikwels 'n story van ontrou. Want die Here se hand is daarin, ja, hy het in sy groot genade my geskep. Ek en jy is as het ware die vingerwerk van die Here. Hy het nog meer, hy het ons gered. Maar kyk net hoe ontrou word ons langs die pad. Nou, blykbaar, so lyk het vir my in Psalm 115, het die volk pas weer ondervind hoe die Here hulle gehelp het. En daarom wil ek graag die psalm stukkie vir stukkie met jou bespreek. Kom ons kyk eers na die eerste 8 versies van psalm 115, net so oorsigtelik. En daar gaan ek in detail daarop in. Want jy sien, die psalm begin eintlik met 'n baie sterk ontkenning van die moontlikheid dat die volk of die gemeente enige eer moet kry vir wat met hulle gebeur het so pas. Hy sê, nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan u naam kom die eer toe. Dit wil sê, as ek dit in een sinnetjie mag saamvat, die Here moet die eer kry in jou en in my lewe. Die digter begin dus sy gedig deur te sê dat die Here die eer toekom. Die uitdrukking gee eer, luisteraars, word gewoonlik met die belydenis van sonde in verband gebring. Soos byvoorbeeld in die geval van Akan, onthou jy nog daai ontrou ou daar in Joshua 7 by die 19de vers, gaan lees het gerus weer 'n keer in die Ou Testament. Maar goed, kyk nou na vers 2 en vers 3. Waarom sou die heidene kan sê, waar is hulle God nou? En dit terwyl ons God in die hemel is. Alles wat hy wil, doen hy. Nou mag ek vir jou vra, dink jy, liewe luisteraar, as mense wat die Here nou nie ken nie, nie dien nie, vir jou en vir my sien stap in die straat, luister na die manier waarop ons praat, kyk na die manier waarop ons optree teenoor medemense, dat hulle dalk ook hierdie vraag sou wou vra van die digter in vers 2. Waar is hulle God nou? Jy sien, ek dink hy's besig om vir jou en vir my te sê, daar ontstaan soms by ander mense vrae rondom God, wanneer hulle na sy volgelinge kyk. Want ons optrede is dikwels nie die van gelowiges nie. Die vraag waarom, hier in vers 2 en 3, verraai juis 'n toestand van nood en vrees. Dit hang saam met die spotvraag van die heidense buurvolke, wat van politieke en godsdienstige druk getuig op die gelowiges. Die psalmis is hier namens 'n sondige, maar ook terselfdertyd 'n berouvolle gemeente aan die woord. Hy stel dit voorop dat sy gebed om redding nie op die gemeente se verdienste staat maak nie, maar hulle redding daarvoor kan hulle alleen staat maak op die naam en die eer van die Here, wat hom juis vanweë sy verbond as 'n liefdevolle en 'n betroubare God aan hulle bekend gemaak het. Die leed vermakerige vraag van die heiden verdiende sy antwoord, soos ons by die digter vind. Ons verbondsgod is in staat van waar hy alles doen en wat hy wil doen. Met ander woorde, die eer kom aan die Here toe. Ons het nie enige verdienste. Ons het nie enige geld om te kan betaal vir ons verlossing nie. Dis alles iets en verskillende dinge wat die Here aan ons gedoen het. Daarom is vers 4 tot by vers 8 eintlik, lyk dit vir my, niks anders nie as 'n spotlied op die afgode. Kom ek lees vers 4 tot 8. Wat hulle het is afgode van silwer en goud, die werk van mensehande. 'N Mond het hulle, maar kan nie praat nie. Oë het hulle, maar sien kan hulle nie. Ore het hulle, maar hoor kan hulle nie. Die neus het hulle, maar ruik kan hulle nie. Hulle hande, daarmee kan hulle nie voel nie. Hulle voete, daarmee kan hulle nie loop nie. Daar kom geen geluid uit hulle keel nie. Wie hulle maak en op hulle vertrou, sal net soos hulle word. Daarom het ek by die begin net nou vir jou gesê, luisteraar, daar kan eintlik volgens die digter, en as ek dit nou lees, dan wil ek net met hom saamstem, ja, daar kan geen vergelyking wees tussen God en sy volgelinge aan die een kant en die heidene wat afgode dien aan die ander kant nie. Want dit is selfgemaakte gode wat mense produseer en hulle kan nie regtig help nie. Hulle is nie gode nie. Daarom in vers 9 tot 14 kry ons dus die goeie raad, wil ek amper vir jou sê, wat die digter vir ons gee, waar hy vir ons wil sê, ons moet op die Here vertrou. Kom ek lees dit. Israel, vertrou op die Here. Hy help en beskerm jou, huis van Aaron, vertrou op die Here. Hy help en beskerm jou. Julle wat die Here dien, vertrou op die Here. Hy help en beskerm julle. Die Here dink aan ons. Hy seën. Hy seën uit die huis van Israel, hy seën die huis van Aaron, hy seën die wat hom dien, klein en groot. Mag die Here jou talryk maak, julle en julle kinders. Dit is dus baie belangrik wat ons hier moet raak lees. Ons moet op die Here vertrou, liewe luisteraar. Dit is baie duidelik ook hier in vers 9 tot 14 dat ons 'n so 'n bietjie 'n prentjie kry van wat besig is om te gebeur in die agtergrond van Psalm 115. Twee kore is besig om mekaar af te wissel in beurtsang. Hoekom? Hulle wil juis een boodskap duidelik oordra. Vertrou op die Here. Die eerste koor spoor drie groepe mense aan tot vertroue. Het jy opgemerk? Die huis van Israel, dit wil sê dit was die gewone bidders. Tweedens, die huis van Aaron, dit wil sê die wat die Here dien. En dan, tweedens, die huis van Aaron, en dan in die derde plek, diegene wat die Here vrees, of soos het hier vertaal is, die wat hom dien. Die tweede koor verskaf dus by herhaling die rede vir die vertroue. Al wat die tweede koor elke keer sing, in antwoord is, hy maak hulle talryk. Hy maak hulle talryk. So die twee koore is dus besig om te sing. Die een vertel vir ons die verhaal. Die ander een gee die rede, hoekom 'n mens die Here moet loof. Hy maak ons talryk. Nou, kom ons lees nou vers 15 en 16. Gesels ons 'n bietjie daaroor. Mag die Here julle seën, hy wat hemel en aarde gemaak het. Die hemel is net vir die Here, maar die aarde het hy aan die mense gegee. Nou luisteraar, as daar een ding is wat hier in Psalm 115 vers 15 en 16 duidelik na vore kom, dan is dit dit. Daar is afstand tussen God en mense. Hy is nie ons speelmaatjie nie, hoor. Ons moenie die Here in die modder neertrek waar ons woon en bewerk nie. Hierdie verse herinner my baie duidelik aan die begin van Genesis 1. God het sy eie plek en sy eie posisie in die heelal, né? By die heidene is daar nie afstand tussen gode en mense nie. Die gode het in werklikheid hulle bestaan aan die mense te danke, want die mense het die gode gemaak. Die Here is egter totaal anders. Hy het vir ons gemaak. Hy het 'n besondere band met die mense, 'n liefdevolle, betroubare verbondsverbintenis. Maar vers 16 sê vir my, die Here handhaaf ook afstand. Kom ek lees dit weer. Die hemel is net vir die Here, maar die aarde het hy aan die mense gegee. In die antwoord dus, deur die tempelkoor, word een betekenis van die woord seën beklemtoon. Na die ballingskap was die volk maar min. So leer mens uit vers 14. Die herhaling dus van die woordjie seën in vers 12 en 13 en ook in vers 15 dui juis op die feit dat dit 'n veel wyer en dieper betekenis het as wat 'n mens regtig kan verstaan. Die hemel is vir die Here. Ons verstaan dit nie regtig nie, liewe luisteraar, hy is te groot. Die aarde is vir die mense om dit te bewoon en te bewerk. En daarom die laaste verse van Psalm 115 is weer eens lofprysing aan die Here. Luister 'n bietjie. Nie die dooies prys die Here nie. Nie die wat in die graf is nie, maar ons. Ons prys die Here nou en vir altyd. Prys die Here. Jy onthou nog, ek het net vir jou gesê, toe die program begin het, in vers 1 het die digter alreeds gesê, nie ons nie, maar die Here. Terwyl hy hier in die laaste opmerking van Psalm 115 die lofprysing van die Here afhanklik maak van die mens, die lewende mens. Hy sê namelijk, nie die dooies nie, maar ons. Ons prys die Here. Luisteraar, dis 'n belangrike ding om raak te sien. Die lofprysing duur vir altyd. Psalm 115 stel ons God teenoor hulle afgode. En dis presies waaroor die hele Psalm handel. Vertroue in of die ware God aan die een kant of aan die ander kant vertroue in 'n mensgemaakte ding wat in plek van God wil kom staan en dit kan tog nie. Mag ek jou vra, in wie stel jy jou vertroue? In afgode? In geld dalk? In geleerdheid? Die Here is die enigste een in wie jy en ek ons vertroue behoort te stel as gelowiges. Nou luisteraar, dit bring my by Psalm 116, wat ek baie graag ook vandag wil behandel, want dit is net so 'n pragtig psalm. Boans kan 'n mens regtig met vrymoedigheid skrywe, ek het die Here lief. Nou is dit vir my interessant, in baie van die psalms wat ons in die Bybel kry, kom die gemeente aan die woord. En hier het ons 'n baie goeie voorbeeld van 'n psalm deur 'n enkeling. En let nou op. Hy is nie 'n gelowige wat hom losmaak van die gemeente nie, hoor. Party Christene in ons tyd dink geloof is net 'n private aangeleentheid. Of 'n mens bedryf jou godsdiens alleen en los van die gemeente. Soms is dit natuurlik so. Maar dit is tog ook so, liewe luisteraar, dat 'n Christen sy of haar geloof soms in die gemeente moet bely. Ons gaan dus baie duidelik in hierdie Psalm 116 sien dat hierdie Psalm die voorbeeld stel van iemand wat sy dank aan die Here bring, juis in die samekoms van die gemeente. Nou wil ek dadelik vir jou sê, ons weet ongelukkig nie presies wat die werklike agtergrondsituasie van Psalm 116 was nie. Was dit siekte of moedeloosheid? Of was dit dalk angs vanweë hierdie man se vyande? Ons weet dit nie regtig nie. Wat wel vir ons duidelik is, is dit daar bepaalde omstandighede was wat die psalmdigter benoud gemaak het. Net soos jy en ek ook partykeer benoud is, is dit nie waar nie. Want om benoud en beangst te wees, is mos nie vir een van ons vreemd nie. Of hoe raak jy nooit benoud en beangst nie? Kom, liewe luisteraar, ons kyk na die belydenis wat ons in vers 1 vind. Hy sê, ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebede. Het jy opgemerk, die psalmis begin 'n belydenis wat betrekking het op sy hele lewe en sy persoonlike ondervinding met die Here. Juis omdat die Here sy smeekgebede gehoor het, daarom, sê hy, het hy die Here lief. Jy begryp, die Here is nie die ver af God nie. Hy hoor en hy verhoor ook. Natuurlik beantwoord die Here nie altyd ons gebede op die manier wat jy en ek wil hê nie, maar dat hy antwoord is baie seker. Het jy al daaroor gedink, luisteraar? Selfs 'n nee antwoord wat hy ons soms gee, is ook 'n antwoord. Ons hou miskien nie daarvan nie, want ons dink die Here beantwoord net ons gebede as hy doen wat ons vra. Nee, nee, luisteraar. 'N nee antwoord is ook 'n antwoord van die Here. Kom ons kyk na die volgende paar versies. Vers 2 tot by vers 6. En nou moet jy en ek baie mooi begin luister. Want hoe was hierdie man se omstandighede eers? Hy gaan net nou oor hoe sy omstandighede nou is praat. Maar hy praat in vers 2 tot 6 oor hoe was my omstandighede eers? Kom ons kyk na vers 2. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Bande van die dood het my omsluit. Doodsangs het my aangegryp. Ek het benoud en bekommerd geword. Toe het ek die naam van die Here aangeroep. Here, red my tog. Die Here is genadig en regverdig. Ons God ontferm hom oor ons. Die Here beskerm die hulpelose. Ek was magteloos, maar hy het my gered. Jy sien, ons leer hier wat hierdie man se omstandighede eers was. Hy was iemand wat tot die Here geroep het. Vers 3 vertel dat bande van die dood hom omsluit het. Doodangs het hom aangegryp. Hy was benoud en bekommerd, sê hy. Klink dit vir jou bekend? Jy en ek is mos ook soms tot die dood toe benoud en bekommerd, hoewel die Bybel op ander plekke sê ons hoef nie regtig bekommerd te wees nie. Maar weet jy, so sê vers 4, wanneer 'n mens so benoud is, mag jy maar roep: Here, red my tog. Ag natuurlik, luisteraar, jy en ek het 'n direkte verbindingslyn met die Here deur die gebed. Selfs die onweer kan nie eens ons verbindingslyn met die Here uitslaan nie. En luister nou, ons mag tog maar tot die Here roep, leer die 5de vers, want hy is genadig en regverdig. Ons God ontferm hom oor ons. Die 6de vers sê hy beskerm die hulpeloses. O, jy en ek moet onthou, ook wanneer jy en ek soms hulpeloos, ja selfs ontredderd voel, onthou, die Here wil ons beskerm. Meer nog, hy wil ons uitred, sê vers 6c, uit benoude omstandighede. Dis wat die Here met hierdie bidder ook gedoen het. Hy het hom gered. En nou sou mens verwag dat alles somme net een klaps alles reg is. dat alles met hom net goed gaan. Die Here het hom immers gered. Maar moenie glo nie. Vers 7 tot vers 9 vertel vir ons wat sy omstandighede nou is. Nou nadat die Here hom gered het. Luister 'n bietjie. Ek moet nou tot rus kom. Die Here het goed aan my gedoen. Hy het my van die dood gered. U het 'n einde gemaak aan my trane. U het gesorg dat ek nie weer struikel nie. Ek kon voor die Here bly wandel in die land van die lewendes. Jy sien, die toestand waarin hy hom nou bevind, word vir ons opgeteken hier in vers 7 tot by vers 9. En let baie mooi op. Ten spyte van die feit dat die Here hom gered het, kom sy hart maar net nie tot bedaring en tot kalmte nie. Hy praat as dit ware met homself en hy sê, ek moet nou tot rus kom. Dit gebeur mos maar met jou en met my ook, nie waar nie, luisteraar? Die Here doen goed aan ons in die verlede, maar ons hart bly dan nog steeds onrustig. Kyk wat het die Here nie alles aan hierdie ou gedoen nie. Vers 8a, hy het hom van die dood gered. Vers 8b, die Here het 'n einde gemaak aan sy trane. Vers 8c, die Here het gesorg dat hy nie weer struikel nie. En vers 9, hy kon selfs voor die Here bly wandel. Met ander woorde, hierdie ou is nie dood nie, hy het gelewe. Kan jy dit glo? Ek verstom my elke keer oor die wonderlikheid van die Bybel. Dis asof die Here soms 'n foto van myself in die Bybel ingeplak het. Want hy is so goed vir my, luisteraar, vir my wat hier agter die mikrofoon sit. Ek kan net so 'n lang rits dinge opnoem van die goedheid van die Here in my eie lewe. Nou, en ek glo ook nog in die toekoms. Het jy dit al probeer doen? Paulus het byvoorbeeld ook daarvan geskrywe. In 2 Korinte 4 vers 13 staan daar: ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en ons saam met julle voor sy troon sal stel. En luister wat skryf hy in 1 Tessalonisense 3 vers 9. Hoe kan ons na behore aan ons God die dank bring vir al die blydskap wat ons voor hom oor julle het? En dan, as die digter van hierdie psalm aan al die goedheid van die Here dink, dan sê hy, daar was vir hom twee moontlike maniere van hulp. Nou ek wil daarby met jou stil staan, want dit staan in vers 10 en 11, twee moontlikhede van hulp. Hy sê, ek het in u bly glo, selfs toe ek gedink het dit is klaar met my, en toe ek in my vertwyfeling besef het, ek kan op geen mens staat maak nie. Jy merk dus op hoe belangrik dit is, liewe luisteraar, dat jy en ek ons staanplek in hierdie lewe sal ken. Want let op, dat die Here vir hom sorg elke dag. Hy sê in vers 12, dat hy nie regtig weet hoe om na behoore vir die Here dankie te sê vir die verlossing en vir al sy goedheid nie. Hoe sê mens nou regtig dankie? Maar nou, as hy so 'n bietjie gedink het, dan weet hy dadelik van 5 dinge waarvoor hy kan dankie sê. Mag ek vir jou dit uitwys in vers 13a. Hy sal 'n dankoffer bring. Nou, dit was natuurlik 'n dankoffer waar tydens water en olie of wyn uitgegiet is. Paulus beskryf self sy hele lewe as 'n drankoffer in diens van die Here. Die tweede ding sê hy wat hy sal doen. Hy sal van sy redding getuig. 'n Mens moet natuurlik getuig van jou redding met jou mond, maar dit moet ook duidelik blyk uit jou lewe, luisteraar. Luister, die derde ding wat hierdie ou sal doen staan in vers 13c. Hy sê, ek sal die naam van die Here aanroep. Onthou jy nog, vroeër daar in vers 4, het hy die Here aangeroep toe hy gered moes word. Nou roep hy die naam van die Here aan om dankie te sê. Mag ek vir jou 'n persoonlike vraag vra? Roep jy net tot die Here wanneer jy benoud is, wanneer jy uitgered moet word, of roep jy die Here gereeld aan om vir hom dankie te sê? En dan sê hy die vierde ding wat hy doen. Ek sal my geloftes betaal. Het jy miskien ook al ergens op 'n dag in 'n eksamenlokaal gesit en dan bid jy en sê, ag Here, help my tog net deur hierdie eksamen asseblief. En dan maak jy eintlik 'n belofte en sê, as u my help, sal ek u regtig in oorgawe begin dien. Maar dan, nadat die Here jou gehelp het, vergeet jy skoon van dit wat jy beloof het om te doen. Hierdie man sê nee, dit wat ek beloof het, dit sal ek doen. En dit nogal, en dit bring my by die vyfde ding wat hy sê hy is bereid om te doen daar aan die einde van vers 14, in die teenwoordigheid van die Here sy hele gemeente. Met ander woorde, hy is bereid om voor die gemeente op te staan as dit nodig is om te getuig oor wat die Here gedien het. Het jy opgemerk vers 15 en 16? Daar sê hy, jy en ek is ook vir die Here belangrik. Vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. Ek is u dienaar, Here. Van my geboorte af is ek u dienaar. Ek weet dus, liewe luisteraar, jy en ek is saam met die psalmdigter vir die Here belangrik. En dan sluit hy Psalm 116 af met 'n nuwe verklaring. Ek wil u loof met 'n dankoffer. Ek wil die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk. In die voorhoewe van die huis van die Here binne in jou Jerusalem, prys die Here. Halleluja. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Totsiens.